habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo khamiisa, waana 2 bisha July sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaal iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a fmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jira idin kala socodsiin doona caasha ibraahim aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkadda wall remit oo sheegtay in adeegeeda xawaaladda habka onlineka ah ay ku baahisay soomaaliya.
soomaalida qurbaha ku nooli waxay lacagta kusoo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku salaysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay. markaa maanta daahfurkan adeega wall remit aan u daahfurayno macaamiishayda soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii shanaad ee barnaamijyo taxanaa oo ku saabsan lixda guurada ka soo wareegtay xorriyadda soomaaliya.
dadku markay yimaadeen dalkii lagu soo noqday guryahoodii way garan waayeen. sawirka qof waliba malaha markuu uu dhegaysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheri ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ahayd.
130 tir oo isku wareega oo midhan ayaa meelada la dhigay oo intaasna sikadooda kala dambeeya noqonaya waxaa qarxa oo qaybo u kala baxsan. isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
rabshado socday 2 maalmood ayaa 180 qof ugu dhintay dalka Ethiopia, sida uu Arbacadii sheegay madaxa biliiska ee dalkaas kadib markii la dilay heesaa caan oo ka soo jeeday qowmiyadda ugu tirada badan dalkaas Ethiopia ee oromada. Hajalo Hinduusu oo heesihiisu siyaasadeed ay codsiiyeen dareenka muddada ay qabeen oromada ah in laga liiday siyaasadda dalkaasi ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniinta. dibadbaxyo carale ayaa ka dilacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada, halkaas oo ah xudunta dadka oromada oo qowmiyadda ugu tirada badan ee dalkaasi, islamar ahaantaasina muddo ka cabanayay caburin iyo in faquuq lagu sameynayay oo ay ku sameynayeen qowmiyado kale oo ay ka tiri badan yihiin balse maamulaya dalka. rabshadii ugu xumaa ayaa Arbacadii ka dilacay magaalada uu ka soo jeeday Hachalu ee Ambo oo ku taala galbeedka Addis Ababa. carada xooggeeda ayaa salka ku haysay damaca oromada ah in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudunta dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyey. dibadda Ethiopia ayaa xaqiijisay in la xiray siyaasii hogaaminayay mucaaradka dalkaasi Jawaar Maxamed oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress iyo 34 qof oo kale. xariga ayaa yimid inta uu socday iska horimaad dhexmara Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka Hachalu Hundeza. boliiska ayaa sheegay in meydka Hachalu loo waday magaalada uu ka soo jeeday Ambo si loogu aaso, islamar ahaantaasina Jawaar iyo taageerayaashiisa ay sar taageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhac. ugu dambeyn Hachalu ayaa maanta lagu aasay magaalada Ambo. dalkan Maraykanka ayaa Arbacadii shalay laga diiwaangeliyey 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah, taasoo noqonaysa tiradii ugu badneyd ee uu dad ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Maraykanka tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay. ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 50,000 ee la xaqiijiyey ayaa laga soo wariyey gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo madax ka ah macadka qaranka ee cudurrada faafa ee dalkan Maraykanka uu sheegay in kiisaska ay gaari karaan ilaa 100,000 maalinkii haddii dadka aanay qaadin tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in bishii Juun ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 60% oo ka mid ah 10 milyan ee kiisa COVID-19 oo caalamka ku idil, taas oo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunku uu soo laba kacliyey. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay in maalin walba caalamka laga diiwaangeliyo in ka badan 160,000 oo kiis oo COVID-19 ah, isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xooggan oo lagu xakameynayo coronavirus. duunaha ruushka ayaa milmariyay aftida wax ka bedelaysa dastuurka dalkaas oo ku jira qodob uu galaanaya in ilaa iyo 2034 uu awood xukunka sii hayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Dadkii codeynayay badankood ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer dalkaasi maamulaya ruushka in laba jeer oo kale uu isu soo taago xilka madaxtinimada, halkaas oo hadda xilligiisu ku eegay 2024. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacan seeray natiijada kasoo baxday codbixintii shalay iyagoo sheegay in aysan aqoonsanayn. Mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay ku aqoonsadaan nin hubaysan oo weerar ku qaaday xarun dadka daroogada qabatay ma lagu daryeelo oo ku taala magaalada Irapuato, halkaas oo ay ku dhinteen 24 qof una ku dhaawacay 10 ruux oo kale. Pedro Cortes oo ah xogeyaha ammaanka dadweynaha magaalada Irapuato ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ninka looga shakisan weerarka uu dadka ku qasbay inay dhulka xabadka dhigaan kadibna uu rasaas oo dawo qaaday korinta uusan gaari gududan uga baxsan goobta. Madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez ayaa sheegay isagoo ka jawaabayay weerarkaasi in waddankiisu aan u ogolaan doonin inuu galo fowdo iyo kala dambeyn la'aan. Wargeyska La Jornada ee kasoo baxay dalkaasi ayaa qoray in ilaa iyo bishii December ee magaalada Irapuato ay ka dhaceen 4 weerar oo isugu jira dad la laayay, kuwo la afduubay iyo guryo la gubay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaystaa.
aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warkii dunida. Waxaan ku bilownay shirkadda xawaaladda ee World Remit ayaa sheegtay inay ballaarisay adeegga lacag dirista hannaanka online-ka xilli xawaaladaha ku shaqeeya habka lacag qabashadu ay dhibaato kasoo gaadhay xayiraadda xanuunka COVID-19 ee dunida. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
agaasimaha xawaaladda World Remit ee dalalka geeska Afrika Axmed Taani ayaa u sheegay VOA in kadib markii ay daraasad dheer ku sameeyeen dhibaatooyinka ka soo gaaray dadka Soomaalida xayiraadaha uu soobay cudurka COVID-19 gaar ahaana dadkii sida rasmiga ah ama tooska ugu tiirsanaa eheladooda dhinaca dibadda ku maqan ay go'aansadeen inay fidiyaan adeegoodan, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay ka daahfureen adeegan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta iyo kuwa dibadaha loogu maqan yahay ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay xayiraadaha COVID-19 saamaynta ku samaystay ama ku keentay.
Soomaalida qurbaha ku nooli waxay lacagta kusoo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku salaysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay, saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Marka maanta daahfurkan adeega World Remit aan u daahfurayno macaamiishayda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn, iyadoo u sahlaysa in iyagoo aqalkooda jooga lacagtii kasoo dirsan karaan oo ay meesha ka baxday gacantii dhexe. Shirkadda World Remit oo fidinaysa hab dijitaal ah ayay soo dirsan karaan. Marka waa muhiim weyn buu leedahay. Waxaad kaloo ogtay Khadarow in lacagta xawaaladaha ee Soomaaliya loo soo diraa uu kaalin muhiima kaga jiro horumarka wadanka, oo 23% lagu qiyaaso wax soo saarka guud ee wadanka inay kaga jiraan xawaaladuhu, kaas oo u sahla dad badan inay helaan cunno, waxbarasho, caafimaad iyo ifan sii waditaanka ganacsiyadooda. Marka maanta inaan u daahfurno adeegaasi oo intan dambe saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, waxaan is leenahay wuxuu u noqon doonaa fursad weyn Soomaalida dibadda ku nool inay lacagtii si degdeg ah oo fudud ay u sahlan ugu soo diri karaan qaraabadooda ku nool Soomaaliya.
Taani ayaan weydiiyey dadka ka faa'iidaysan kara iyo guud ahaanba awoodda goobaha ay ka diri karaan lacag ama u diri karaan shirkad ahaan.
Kontoka gobol ee Mareykanka waa laga soo diri karaa lacag maanta World Remit oo la isticmaalayo. Taasi waxay u fududeynaysaa in qof kasta oo Soomaaliya jooga uu lacagti si fudud ku heli karo. Soomaalida gudaha joogtaana waxay lacagta ka qaadan doonaan Dahabshiil oo ah shirkad weyn oo Soomaaliya oo 200 oo laamood in ka badan ku leh Soomaaliya. Marka waxay u fududeyn doontaa Soomaalida dibadda ku nool Mareykanka, Kanada, Yurub, Australia inay si fudud ugu soo diri karaan qaraabadoodii ku nooleed Soomaaliya. Waxaan markaa u sheegaynaa macaamiishayda in wixii faahfaahin dheeraad ah ay booqdaan mareegteeda shirkadda World Remit www.worldremit.com ama ay la soo degaan barnaamijka aaladda telefoonka ee Androidka ama iOSka si ay lacagtiiba maanta u dirsan karaan una tijaabin karaan.
Taxadir badan bay u baahan tahay ammaanada, khaasatan markay noqoto online iyo markay noqoto adeega cashka ama muuqaalka intaba guud ahaan. Waa maxay damaanada ama sidaad kalsooni ugu muujin kartaan in lacagaha iyo adeega aad samaynaysaan ay noqoto mid sugan?
Ha, waxa weeyaan shirkadda World Remit oo hogaamisa habka dijitaalka la iskugu diro lacagaha adduunka, waxaanu kasoo dirnaa in ka badan 50 waddan waxaan u soo dirnaa in ka badan 150 Soomaali hadda ku jirto. Taasi waxay tusaysaa inaanu adeeg baahsan oo fidsan aan u maha u samayno macaamiishayda. Adeegani waa adeeg digital ah. Shirkadda Warimid waxay hoggaaminaysaa adeega digitalka ah. Digitalkuna uu ka aaminaad badan yahay, ka degdeg badan yahay, ka fursad badan yahay. Macaamiishaydana iyagu aqalkooga jooga ayay si fudud uga soo dirsan karaan. Qofkii loo soo dirayna si fudud loogu soo diri karaa. Waxaa iyadana xusid mudan inaan dhawaan bilaabi doono adeegii mobilka ee lacagta lagu qaadanayay mobile money-ga, oo isagana macaamiishu ay ka heli doonaan lacagtaasi, oo isaguna u sii sahli doono fududaasho dheeraadana samayn doona inay lacagti ku qaadan karaan.
Laga soo bilaabo bishii Maarja sanadkan, markii xaaladihii ugu horreeyey ee COVID-19 lagu arkay geeska Afrika, waxaa dhibaatooyin dhaqaale ay la soo gudboonaadeen qoysas iyo dad fara badan oo kasoo kuwa danyartaa u sii badan dadka dibadaha ku tiirsanaa ee biilkooda looga soo dirayay dhinaca qurbaha. Taasi oo COVID-19 xayiraadaha uu keenay darteed aan wax lacaga loo soo dirin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga v o ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaatana dhegaystayaal, aad ku soo dhawaataan qaybtii shanaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa 6 guurada xorriyadda. Sahre Cidla Nuur ayaa inoo haysa.
kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan bay noo socday. intii dhegaysatay qaybtii afraad ee shalayto, waxaynu ku dhegaysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo guud ahaanba gobolladii koonfureed ee 6 sano ka hor xornimada ka qaatay gumaystihii Talyaaniga. Qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen gobolladii waqooyi ee Ingiriiska xornimada ka qaatay, laga soo bilaabo 1919-kii markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo ay xilligaasi ku dhawaaqeen gooni isku taag. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyey. Aan idinku wareejiyo Khadar.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur. Sanadkii 1919-kii waxaa burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana magaalooyinkii gobollada waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kula jiray dowladda. Dadkii qaxuntiga ku ahaa xeryaha qaxuntiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana. Muuqaalka magaalooyinku ma aha kuwii ay ka qaxeen, sida ay sharaxayso Nafiisa Yuusuf oo ka mid ahayd dadkii waqtigaasi soo galay Hargeysa.
Dadku markii yimaadeen dalkii lagu soo noqday, guryahoodii way garan waayeen. Sawirka qof waliba ma laha markuu uu dhegaysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dhere ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ahayd iskuulkii aad degan jirtay, aanad garanayn halkuu ku yaalay. Aad dareemi karayso meel wada dunduunsan, wada baaba'san, lagu odhanayo ciyaal yarba halkaa muxuu ahaayee dhagxaanbay wax halkaa ku qaraaceeno miina la qaraxday oo aad arkayso ilmihiiyo ama lagu beelay ama lagu yo gacanba beelay.
Inkasta oo wax nololi aanay ka suurta gelin magaalooyinka waqtigan oo aanay jirin cunto, biyo, hoy iyo wax la mida, haddana intaasi oo dhan waxaa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan. Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa.
Sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay haydaydii xaafadihii ama sakadihii dadka degana ay kasoo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaasoo mitir 150 tir oo isku wareega oo midhan ayaa miilada la dhigay. Ointaasi sakadooda kala dambeeya noqonaya waxaa qarxa oo qaybo u kala baxsan, isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa.
ciidamadii SLM waxay u sii socdeen dhinaca galbeedka waxana uu dagaal ka dhacay meelo kamida gobolka Awdal sida Dila, Boorama iyo meelo kale waxa dagaalkaasi uu geystay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed balan intaasii kadib ayaa xiriir toos ah waxa uu dhexmaray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SLM sida uu idaacadda VOA u sheegay Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jowhar oo kamida odayaasha reer Boorama
warqad buu soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jabadaha uu leeyahay walaalayaal sida bariga heshiis ah uga dhacay waxaan jecelahay in galbeedkan heshiis uu ka dhaco wixii hore ee dhacayna ilaahay naga dhaafo wax dambe oo naga dhex dhacaana aanay jirin aniga warqadda la igu soo hagaajiyay 17kii bishii February la ii soo qoray oo hay'ad uu ku saxayay in madaxii jabada ee xamuu ka ahaa xagga ciidamada galbeedka qodayaashii Boorama uu bandhigay qodayaashii dhammaantood buu aqbaleen waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badan inaanay jirin waxaana dadku ay jeclaysteen maadaama ay tahay aan iscafin oo aan isasaamaxan wax lagu bedeli karaa inaanay jirin waxaan ugu nimanay dila magaalada Leelaaba aan ugu nimanay waxaan u soo dhaafay gabiir baan u nimid halkaas oo odayadii aan Sheikh Ibraahim Sheikh Madar uu ka madax ahaa aan kula kulanay heshiiskii halkaas aan ku sameynay waxaan ku ballanay Boorama ayaan ku ballanay 28kii February ayaa Boorama odayadii aan ku marti qaadnay oo dhan iyo madaxdii SNMba
balse waxa cabsitaasi la mid ah laga qabay in dagaal uu dhexmaro beelahi ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobolada Waqooyi iyo beelahi aan SNM ahayn ee degana gobolada bariga Professor Cali Khalif Kaleid ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahayd in laga hortago in dagaal beeleed u dhexmaro dadkii halkaasii wada deganaa
xiriir garaad Cabdiqani iyo qoliyaha SNMto marka runtii wada hadallada waday Axmed Kaayn oo nool hadda jooga xiriir marka qoliyaha SNMto ay ba isweydiinayeen xaggan iyo Boor iyo ilaalo iyo Cabdaba tagnaye xaggan bariga ciidamada moodirna ina Kaayn maxaad Kaayn iyo Cabdiqani markay wada hadleen wuxuu yiri waranaba waa ogtiino annaba waxaanu nahay rajiimkana waa ka soo horjeednay warana wafti uu watay ee SNMna iyo qabaailka waa u tageen niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen qoliyahaas waxaan u malaynayaa inay dib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan haddaan xiriirkaas Maxamed Kaahin iyo qoliyaha xagga SNMta ka soo jeeday aan xiriirkaas warba markaa waa jiray in wada hadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalka ay waa qabsadeen fikir baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la isgaaraan oo garow la isugu yimaado
dadaal badan oo la sameeyay waxaa shirar nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheikh iyo Boorama waxaa lagu guuleystay in seeska loo dhiga nabadgelyo goboladii Waqooyi waxaana la diyaariyay ergooyinka ka qayb gali lahaa shirkii loo magacdaray ayaka tashiga gobolada Waqooyi kaasi oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1991 shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa uu noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18kii bishii May sanadkii 1991 in Somaliland ay ka goday Soomaaliya inteeda kale Sultan Maxamed Jaamac Samatar oo kamid ahaa ergadii gobolka Awdal ka socotay isagoo ka hadlaya shirka Burco waxa uu muujiyay qiimaha walaalaynta beelaha gobolada Waqooyi ay ku fadhiday
dadka gobolada Waqooyi ay moosteen in ay tashadaan ayagoo ka tashadaan nabadgelyana beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo kaasi ay doogad gashay waxaan markaas dadka ku guwaaminaya oo maxaa ku guwaaminaya in ay
shirkan waxaa lagu go'aamiyay muddo 2 sano ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne ku xigeenkiisina uu noqday Xasan Ciise Jaamac inkasta oo nabadi ay jirtay haddana waxaa isla sanadkaasi dabayaaqadiisi iyo bilowgii sanadkii 1992 ay dagaalo ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera waxaana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobolada waqooyi ee xilligaasi waxa hormuudku ahaa kuwii ka soo jeeday beelihii aan SNM ahayn dadaalo iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib waxaa lagu guuleystay in shirkii ugu dambeeyay ee nabadda si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1992 waxaa dhamaaday labadii sanadood ee ururkii SNM uu hoggaaminayay Soomaaliland waxaana la gaaray sanadkii 1993 waqtigaasi oo sidii balantu ay ahayd lagu qabtay shirkii magaalada Boorama waxaana ergooyinkii oo dhammi ay isugu tageen magaalada Boorama si loo soo doorto xukuumad cusub shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal oo noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland iyadoo madaxweyne ku xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax tallaabadii ugu horreysay ee xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa dhalinyarada ururkii SNM oo si firiqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu beddelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mida beeluhu hubkubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibraahim Ciigal dhalinyaradana waan wax fikira ka haysanin dowladnimo isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhadu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeenna lagu qanciyay dhalinyaradaasi inay ku beddeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacaada lahayn magac ahaan mooyaane Sultan Nasir Sultan Cabdi Ismaaciil ayaa isagu u arka in Ciigal uu fahamsanaa doorka salaadiinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen
khabaro SNM 1993 markay taladii wareejisay dowladdii la doortay beelihii islaamta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwii aan islaamta ahayn markay kusoo dhisheen dowladda Boorama beelihii hubaysnaa ee islaamta oo salaadiintoodu ay horkacayaan oo uu ugu horreeyay Sultan Maxamed Sultan Faarax oo xaqiiqdii taariikhda haddii dee laga run sheegayo oo cid baaldahaba lagu qorayo hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland ee seeskan qotoda dheer labadiisa u dhigay uu kow ka ahaa iyo salaadiin kale oo fara badan oo Sultan Saxardiid ka mid ahaa oo salaadiin kale oo fara badan oo aan hadda tan Ukraine ka mid ahayn ee beelihii hubaysnaa kasoo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelkii ugu horeysa dhigtay ay lagula wareejiyay gacantii dowladda
Professor Ali Khalif Galeyd ayaa xusay
sidii wax ku dhismeen iyo arrintii dadkuna waa hubaysnaa qabaa'il la waa leeyahay intii kule Maxamed Ibraahim Ciigal deenni khibrad badanna waa ahaa in horana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobonimo doonkii halkana dee isagaaba madax ka ahaa nin cid walbana garanaysana waa ahaa haddii uu meesha yimina dee waxlaala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiri ugu horreysa waxayba ahayd sidee dadka hubka looga ururiyaa la waa wada hubaysan yihiin waana qabaa'il dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashii bay ahayd runtii oday shii hore oo la ururiyay oo dhexdhexaadin oo mar walbana shir halka nawaaba lagu qabtay laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afsaray sheekh buu ka dhacay
inkasta oo tallaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiila mustaqbal leh haddana muddo kadib waxaa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale kaas oo u dhaxeeyay xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal iyo koox siyaasiyiin oo iyagu ka soo horjeeday Muqtar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qaxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995
ayuu dhacay dagaal maartay siyaasadaysan oo ah qeyb maartay ka tirsanayd dad siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo loo tirinayay markaa khadaro Soomaaliya inay doonayaan
sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal waxaa lagu guddoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro iyadoo madaxweyne Ciigalna uu hindisay samaynta dastuur damaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin uun u dareeraan Soomaaliland gudaheeda laakiin samaynta dastuurka ayaa mucaaradad xoog leh ay kaga timid qaybo ka mid ah bulshada oo u badnaa wadaado iyo siyaasiyiin labadii kun iyo koodii bishii May ayaa lagu guuleystay suurka. Waqtigaasi waxa bilaabmay mucaaradad xoog leh oo Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal lagala hor yimid, iyada oo madax dhaqameedka qayb ka mid ah iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan. Waxana madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal uu weerar ku qaaday xukuumaddiisu koox Salaadiin oo deganay magaalada Hargeysa. Abdullah Ibrahim Haaji Hassan waxa uu ka mid ahaa afar qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay.
Maxamed Ciigaal xukuumadiisina 2000 waxa ay qaaday aftirid soorka markii ay qaaday timki mucaaradka ahaa iyo Salaadiinta iyo gruupkiisu xubnaha waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo. Maxamed Ciigaal xukuumadiisina waxa difaac ka gashayduna in nidaamka xisbiyada badan heli karo. Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal adag oo Soomaaliland xilli kara guur. Ayuu haruntii
Soomaaliland waxay qabatay 6 doorasho oo cod iyo hal qofa sanadkii 2019 waxaa si nabad ah loola kala wareegay kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxweynenimo kadib markii mucaaradku ay ku guuleysteen doorashadii xilliga dhacday. Laga bilaabo 2003 ilaa 2008 waxaa dib loo dhisay 25 bridge oo dhaadheer kuwaasi oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowga Yurub. Sanadkii 2011 waxaa shirkadda Coca-Cola ay ku maalgashatay Soomaaliland adduu dhan $17 million iyadoo 2016 shirkadda laga leeyay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta ee DP World ay maalgelin ku sameysay Soomaaliland $442 million taasi oo dekedda magaalada Barbara ay ku muhiimsanayd qaybta cusub ee 400 meter ee ku dartay. Waxaa kale oo ka mid ahaa wadada isku xidha magaalooyinka Wajaale iyo Barbara. Soomaaliland waxay samaysatay lacag u gaara calan iyo baasaboor. Waxay ku guuleysatay in aanay soo gelin dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish, inkasta oo sanadkii 2008 ay qaraxyaal Al-Shabaab ka fulisay gudaha Hargeysa oo ay ku jirto madaxtooyadii looga arriminayay Soomaaliland. Nabadda Soomaaliland ayaa suurta gelisay inuu horumar weyn sameeyo ganacsiga xorta. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa kulaalaysa khatar, waxaana ka mid ah colaadaha u dhexeeya beelaha oo ku soo noqnoqda Soomaaliland iyadoo ay hoosta kaga lamaan tahay arrimo siyaasadeed. Iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatada qabyaaladda waa kan Professor Cali Khalif Galeyd.
Waxaanun dareemayaa dadku, shacabku, dareenka warwaaqaxnay, warwaaq dagaalannay, war nabadda naas la nuugay, war nabadda in lagu mintido. Dareenka waa ku arkayaa dadkan shacabkan reer Soomaaliland intii aad iyo aad yaa dareenka markiiba u arkaysa. Marka arrintan nabadda iyo dastuurka iyo bilow fiican Cali Ibrahim Ciigaal waxa uu sameeyeyna wax lagaga soo gudbay buu ahaa. Arrimo laga yaabo dadka qaarkood si uu tafaaham inuu ka jirana qolyaha iyagan khaatumo, waxaana laga maqlaa uun Soomaaliland la wada leeyahayna in la sameeyo, lagu hirto oo yoolku uu noqdo, dastuurkana bal dib loo fiiriyo iyadoo aynuba isu dhannahay yaa inaynu gobanimadeena waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karnaa. Laakiin war arrinta kale ee taalla annakaaba joogna aflo ama salaf, waxaanaan iska ilowno wax aynu wada leenahayna aynu wada abaarno. Haddaynan inagoo Soomaalilandna taa wada samayn, war heshiis baa madaxweyne nala saxaa, baarlamaan baa gudbiyey, waxa ku yaalaana ee ugu waaweynna waa qodobo aan hadda kuba soo arkay gebili. Ninka mayorka halkaa jooga waxa dastuurkana ku yaalee ah maamul daadejin, dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadejin waa iyo wixii ayan noqon in loo garto na loo tuuro. Laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo, haddii ceelinka xitaa wax lagu qaybsanayo, war wixii aynu ku badbaadayno ee innagoo Soomaaliland aynu Soomaaliya ku wajahayno waxaa ka horeeya. Haddaanan ku qanacsanayn Soomaaliland, hadda Soomaaliland nama matalayso. Laakiin waan aaminsanahay anigu cali ahaanan bay israacsadee Soomaali waa jiraa biyo helgudanun bay isugu tagaa. Hadalkaygu wuxuu ku soo ururayaa war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan Soomaaliland oo dhisan oo nabadi taallo oo horumaryaallo oo ciidana ayan ku dulmanayn, ciidana odhanayn waana laga sad bursado ee la wada leeyahay.
Aan idinku celiyo Sahra Ciidla Nuur iyo Washington.
Mahadsaned Khadar Maxamed Cakuule ee warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qaybta lixaad uguna dambeysa barnaamijyada taxanaha aynu berri oo Jimco ah haddii Allaah uu dalihi ogolaado ku soo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Intaynu barnaamijkaasi berri iskugu imanayna ka hor, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Tarifu dadkay barka. dadkay barka waxay dunaad mari taariikhdu dadkay barka.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay.
Haatana dhageystayaal, waxaan gudagalaynaa qaybaha dambe ee idaacaddeenna caawa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban, iyo mar kale Jamaal Axmed Cismaan.
Rabshado socday laba maalmood ayaa 180 qof ugu dhintay dalka Itoobiya, sida uu warbaahintu sheegay madaxa booliiska ee dalkaas kadib markii la dilay heesaa caan oo ka soo jeeday qoomiyadda ugu tirada badan dalkaas Itoobiya ee Oromada. Hajalo Hinduusu oo heesiisu siyaasadeed ay codsiiyeen dareenka muddada ay qabeen Oromada ah in laga liiday siyaasadda dalkaasi ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniinta. Dibadbaxyo carale ayaa ka dilacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada, halkaas waa xudunta dadka Oromada oo qoomiyadda ugu tirada badan ee dalkaasi, isla mar ahaantaasina muddo ka caban iyo caburin iyo in faquuq lagu sameynayay oo ay ku sameeyeen qoomiyado kale oo ay ka tir badan yihiin balse maamulaya dalka. Rabshadii ugu xumaa ayaa arbacadii ka dilacay magaalada uu ka soo jeeda Hachalu ee Ambo oo ku taala galbeedka Addis Ababa. Carada xooggeeda ayaa salka ku heysay damaca Oromada in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudunta dhulkooda halkaas ay dareemayaan in laga barakiciyey. Dalalada Itoobiya ayaa xaqiijisay in la xiray siyaasii hoggaaminayay mucaaradka dalkaasi Jawaar Maxamed oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress iyo 34 qof oo kale. Xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhexmara Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka Hachalu Hundeza. Booliiska ayaa sheegay in meydka Hachalu loo waday magaalada uu ka soo jeedo Ambo si loogu aaso, isla mar ahaantaasina Jawaar iyo taageerayaashiisa ay sartaageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhaca. Ugu dambeyn Hachalu ayaa maanta lagu aasay magaalada Ambo. Dalkan Mareykanka ayaa arbacadii shalay laga diiwaangeliyey 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19, taasoo noqonaysa tiradii ugu badneyd ee uu dad ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyey gudaha Mareykanka tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay. Ku dhawaa 30,000 oo kiis oo ka mid ah 50,000 ee la xaqiijiyey ayaa laga soo wariyey gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo madax ka ah macadka qaranka ee cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay gaari karaan ilaa 100,000 maalinkii haddii dadka aanay qaadin tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in bishii Juun ee la soo dhaafay la diiwaangeliyey 60% oo ka mid ah 10 milyan ee kiisaska COVID-19 ee caalamka oo idil, taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunku uu soo laba kacliyey. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay in maalin walba caalamka laga diiwaangeliyo in ka badan 160,000 kiis oo COVID-19 ah, isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xoogan oo lagu xakameynayo coronavirus. Duinaha Ruushka ayaa meelmariyay aftida wax ka bedelaysa dastuurka dalkaas oo ku jira qodob ogolaanaya in ilaa 2034 uu awoodda xukunka sii hayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Dadkii codeynayay badankood ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer dalkaasi maamulaya Ruushka in laba jeer oo kale uu isu soo taago xilka madaxtinimada, halkaasoo hadda xilligiisu uu ku egyahay 2024. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacanseeray natiijada kasoo baxday codbixintii shalay iyagoo sheegay in aysan aqoonsanayn.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Waqtigii uu dalka ka talinayay nidaamkii kacaanka waxbarashada wadanka min dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd lacag la'aan. Ardayga waxbartaana isla markii shaqo ayuu heli jiray. Maanta waxbarashada waa lacag, qoysaska danyartana waa ay ku adag tahay in ubadkooda ay waxbarasho u helaan. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed teeba fursad ahaan u wanaagsaneyd waxbarashadii hore iyo midda maanta oo lagu tilmaamo in casriga ay la socoto. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cawil Aadan Jiis, maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda Bundaweyn, iyo Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah dhalinyarada dalka wax ku baratay muddadii burburka. Waxaa hadalka ku hormaraya maamule Cawil Aadan Jiis.
Waxaan dhihi karaa 100% waxay fursad u haysteen waqtigii lasoo dhaafay dowladdii dhexe dhalinyarada ay u haysteen fursad qaali ah oo dhan kastaba from birim ilaa jaamheer jaamacadeed ay u hiri jireen si lacag la'aan ah muxuu ahaa daryeel ah ay u hiri jireen.
Waa maasanta cawl qadar
runtii ana waxaan aaminsanahay teknolojiyada hadda la helay, horumarka hadda la gaaray ee adduunku gaaray, in hadda ay waxbarashadii hore iyo waxbarashadan ay hadda mid hadda ay fiican tahay, sababtoo ah wax oo waagii hore aan suurtagal jirin ayaa maanta hadda suurtagal ay noqotay.
Cawl waxaa tiri waxbarashadii xilliyadii hore ayay wanaagsanayd marka la barbar dhigo midda maanta. Haddii aad noo sabayso,
waxaa jirtay waagii hore ardayga lacag lagama qaadi jirin, buwaag lacag la'aan baa la siin jiray, fursado dhaqaale la siin jiray, ilaa heer jaamacadood maantana waxa waaye in uun ardaygii uusan ka bixi karin lacagta la qaadanayo maanta ayaa mataqaanaa sababtay in mataqaanaa arday lacag la'aan kusoo waxbartay ilaa jaamacad oo waddankiisii wixii kasoo baxo mataqaanaa lagu qarash garan jiray ayaa waxaa dhacday in maanta tacliintii hore xitaa ay ka fiican tahay tacliinta kale. Tacliinta kale waxaad arkaysaa in mataqaanaa un ardayga xitaa dhabarka laga goynayo oo arday mataqaanaa oo inuu kasoo bilaabo asoo birima kasoo bilaabin dugsi dhexe la geynayo asoo dugsi dhexe bilaaban jaamacad la geynayo, marka dhibkaas weyn waa wax hadda sanadahan bilowdo waaye dhalinyaradan aan u rooneen oo dhabarjab ku ah dhalinyarada.
Qadar aa maqlaysaa cawl wuxuu leeyahay maaha laba lays barbardhigi karo tii hore iyo waxbarashada maanta.
Adduunyada sida ay u horumartay maanta ardayga wuxuu awoodaa xitaa iskuulka haduusan aadin inuu barihii bulshada ama internetki ama wax walba waxbarashada uu kala socon karo, oo ma xataa macalin keliya ma ahane google xataa ama youtubeka oo kalento uu xataa ka daalacan karo casharadii, marka way ka fududdahay sanadihii hore sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay in sanadahan dambe waxbarashadu ay aad u fududaatay, horumarka la gaaray aweyd. Marka waxaan ku sabaynayaa in hadda la helay adeeg walba oo waxbarasho oo ah dhan teknoloji iyo dhan maaragtay inaad macna ka toos wax ugu barato.
Canuga marka wax la baraayo waa in uu lahaadaa jaranjaro. Marka haddii jaranjar laba jaranjar inta laga booto cunugii jaranjarada saddexaad qasban waa kala dilaaca cunugiiaba soo dhaca. Marka taas waa wax aan soo aragnay, waaye laba ma aha, saddex ma aha, afar ma aha. Cunug waxaan arkay form four ah oo imtixaan ku jiro oo xitaa magaciisa aan qori karin xitaa waa arkay aniga. Arday la qaaday, Turkiga la geeyey, heer jaamacadeed loo qaaday, haddana wax qoraan iyo wax kale inta la waayey dib loo soo celiyey. Qoysaska danyartana maanta waa baaba'san yihiin oo waxa waaye nin lacag lahaa wax ka bixi kara asagoo saas ee tahay asagoo lacag dhiibaya haddana ilmihiisi mustakafi ahayn qaalaqayaana asagoo lacag dhiibayo waxa waaye cunugii waxa waaye haye intaa rabtaa meeshaas intaas tikeen. Waxaa kaloo arkay arday intaan iri warnigahoo saas iyo saas sameey oo saas iyo saas sameey oo iga diiday waxaan maqlay ardaygii in la yidhi intaasoo lacag keen waxaan ku geynaynaa fasalka adiga aad rabta. Waxaa ku taageerayay waalidkiisa, ku taageeray waalidkiisna qalad buu ka dhaadhiciyo lacag buu haystay, lacag buu haystay, lacagtaas keena waalidkiisa lacag haysan, marka meelba kama gaareen. Marka dhaqaalaha ayaa yeelay in ardaygii xitaa la dabagadiyay.
Qadarahay
Soomaaliya waxaa waaye dal burburay oo waxbarashadii ay burbur ugu dhacday. Laakiin haddii aan si guud maaragtay aan uga hadlo waxbarashada maanta, waxbarashada maanta runtii waxaa awoodaa inaad online ku barato, xitaa aad online ku barato. Midda kale waxaa jirta waxbarashadii hore waxaa looga hadli jiray taariikhaha oo carabta looga hadli jiray iyo taariikhaha Yurub, laakiin waxbarashada maanta waxaa looga hadlaa taariikhdii dalka. Aydan waxay ka mid tahay waxyaabaha la helay sanadahan dambe ama dhowrkii sano ee u dambeeyay la helay ka mid tahay aynu ugu fiican tahay waxbarashadii hore. Midda kale waxa waaye sidaa ka warqabto waxbarashada maanta ay adduunka ka jirto inay horumarsan tahay waxaa daliil kuga ah waxaa jira cudur weyn oo masiibo oo dunida maaragtay ku habsaday oo la yidhaahdo COVID-19. Cudurkaas ma uusan sababin in ama dib u dhac ugu keeno waxbarashadii maanta. Ayadoo cudurkaas uu jiro ayaa haddana iskuulaadkii iyo goobaha waxbarashada ay online lagu baranayo. Marka waagii hore ma jirin online noocaas maanta waa online kii baajir wax barashaysa oo taa admins hormarka bay ka mid tahay la gaaray
awl wuxuu leeyahay qadar wax barashada online lagu barta oo midii hore oo hakadku ku iimaanay xataa hadda ma jir wax hakanaya hay
waxa soo dhanba waxa waay runtii marka oo hadlayno intaas oo jaamacadood aday ka soo baxaan min 600 arday dowladu dhakraana dunida ma jirto intaas oo arday oo soo baxdo jaamacada ka soo wada baxdhahay waxay u baahan yihiin shaqo shaqadeena maanta waddanka wuxuu awoodo ma laha ardaygeena mustakafi ma ahan oo wali waxa waay intuu imtixaan galana haddana ma soo bixi karo dhibka ugu weyn waxaa kaloo jirto ardaygii wuxuu wax ku bartay dalkiisii horta dalkaada laga bartaaho bariil isku howlaa gabay ahaa jiri marka hore waxa waaye waxbarashada inaad barato wax waddankaada quseeyo taariikhiyan iyo mustaxiyinba kadibna aad banaanka u baxdo ardayda waxaa loo dhigaaya ayagoo waddankooda aqooni waddan shisheeya haddaad tidaahayd maanta soomaali meeqa wubiyay leedahay arday maanta ama jaamacad ku jiro ama dugsi ka baxay ma sheegi karo
qadar ardayda hadda wax baranaya oo qaabka hadda aad tilmaantay oo onlineka iyo siyaabooyinka kale casriga wax ku bartay bal ka waran ma helaan wax shaqooyin ah oo haddii la barbar dhigo xiliyadii hore kale sidee dadku shaqooyin ku heli jireen
haddaan laga hadlaynin soomaaliya ama waddamo kale waa gooni laakiin dhalinyarada hadda soo qalin jibiso oo waxbarasho soo dhameyso ama jaamacad ama dugsi hadda shaqo ma helaan waxaana sanadihii hore oo waagii hore baa moodaa inay ka jaanis fiican tahay hadda waxaana keenaya qulqulka dhalinyarada ku baraarugtii waxbarashada ilaa soomaaliya inta midin ahayd waagii siaad bara iyo hadda isku mid maahan dadka hadda waxa waaye dadka waaga dadka waxbaranaya way yaraayeen hadda laakiin dadku waxa waaye malaayiin qof baa waxbarato qulqulka iyo isbedelka iyo maaragtay waxbarashadii oo noqotay online baa keenaysa in markiiba la helo boqolaal dhalinyaro ah wax soo bartay oo shaqo la-aan maarata ah shaqo la-aantasna marta haddaad fiiristo haddii aad fiiriso xuseen oo shaqo la-aantaasna waxaan kala simannahay adduunka baan kala simannahay waad u arta maraykanka waxaa shaqo la-aan adduunyada ka jiro
cawl ugu dambeyn markaad fiiriso qaabkii hore ee waxbarashada qiimahay lahayd iyo maanta maxaa la dhihi karaa ummadda soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed waxaa sadan u ah haddii tallaabooyinkaas la qaado waxba u hagaagi karo
runtii waxaa dan u ah in soomaaliya oo midowday soomaaliya oo mid ah in la helo ayay dhalinyarada soomaaliyeed kulligeed mustakab ku noqon kartaa
aye qadar
horta waxaa jirta caqabado weyn oo iska haysato dhalinyarada soomaaliyeed meelwalba ay joogaan caqabada koob ina haysato caqabadu waa labo midna waxa waaye waa mid dabiici ah waddan ka jirto oo ah dowla la-aantii iyo maamul la-aantii midna waxa waaye caqabad anagiina haysato oo qofkii wuxuu rabaa maanta markuu soo qalin jibiyo jaamacad ka baxo dugsir ka baxo ama xataa masar diyaariyo wuxuu rabaa in muddo loo bilood maarata qofkii shaqo ku helo uu noloshiisii ku iftiimiyo taasna runta waa wax fiican oo qof walba oo soo qalin jibiyo wax barto wixii uu ku riyoon lahay waa intaas laakiin waxa waa anaginaan waqti siino oon dulqaadano oo waqtiga shaqo la-aanta jirto oon dulqaadano oon sabarno oon dalkeena iyo dadkeena garab istaagno si markaas ilaahi subxaana wa tacaala hal mar oo guul ina siiyo oo shaqooyin la helo waxa waaye ina macal cusr usran waxa waaye culays kastana waxaa ka dambeeya fadad marka ilaahi waxaan ka baryayna in dhalinyarada soomaaliyeed uu ilaahay shaqo siiyo
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay cawil aadan jiis maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda buundaweyn iyo qadar axmed cabdulle inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaarta la dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud sirwacyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idin la socodsiinana haddii ilaahay raali ku noqdo aan ku bilaabay cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee deeli sabaax ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa yurub oo xuduudahooda u furtay dadka 14 dalood dalxiis ku tagi kara halka maraykanka laga reebay 27 oo kale iyadoo kiisaska xanuunka covid-19 uu ku sii fiday dalka maraykanka wadamada hindiya ruushka iyo baraasiil ayaa iyaguna ku jira liiska dalalka aan weli yurub loo ogolaan inay yimaadaan iyada oo dhaqaalaha dalalka yurub uu aada hoos ugu dhacay covid-19 awgeed wadamada koonfurta yurub sida greega talyaaniga iyo spain ayaa waxa ay doonayaan in dalxiisayaashu ay dalkooda dib ugu soo noqdaan si ay u soo nooleeyaan wasaaradahoodii dalxiiska oo hoos u dhac weyni ku yimi
cabdixaafid oo dad ka badan 15 milyan oo maraykan ayaa sanad kasta u socdaala yurub halka in ka badan 10 milyan oo reer yurub ah inay u soo dalxiis tagaan waddankan maraykanka dadweynaha dalalka Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, South Korea, Thailand, Tunisia, iyo waliba Uruguay ayaa iyaga loo ogolaaday inay imika u soo dhoofi karaan 27 dal ee ku jira midowga Yurub iyadoo sidoo kalena ay ka mid yihiin ama iyagana loo ogolaaday inay tagi karaan 4 dal oo kale qaaradaasi ku yaalaan Yurub ayaa sheegtay in Shiinaha loo ogolaan doono in dadkiisu ay soo booqdaan Yurub marka uu Shiinuhuba yidhaahdeen dhammaan reer Yurub xayiraada ka qaado
cabdixakiin wargeysada Financial Times ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Somaliland iyo Taiwan oo samaysanaya cilaaqaa diblomaasiyadeed iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Taiwan Joseph Wu sheegay in ay labada xafiis ka kala furan doonaan labada caasimadood tallaabadan ayaa la sheegay inay ka caraysiisay Shiinaha Taiwan 15 dal ayay xiriir leedahay iyadoo caalamka Shiinuhu culays uu ku saaray maadaama ay u arkaan jasiiradaasi inay qayb ka tahay dalweynahooda Shiinaha Taiwan ayaa sida wargeysku qoray heshiis la saxeixatay bishii February Soomaaliland laakiin iminka ayuunbaa la shaaciyey
cabdixaafid oo madaxweynaha Soomaaliland ayaa isna arbacadii bogiisa Twitterka ku qoray in xiriirka labada dhinac uu ku qotomay is-ixtiraam iyo qiyam ka dhexeeya isagoo intaasina raaciyay in dhowaan Soomaaliland ay xafiis ka furan doonto Taiwan wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa warbaahinta u sheegay in 8 dal iyo weliba hay-ado waaweyn ay xafiisyo ku leeyihiin Soomaaliland waxaana yidhi uma aragno in aanu wax ka duwan iyaga samaynayno marka dhinac laga eegana buu yidhi Soomaaliland waa dal madax bannaan
wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ee Carabiya ayaa warbixin ay daabaceen cabdixakiin oo ciwaankeedu waxa uu ahaa sanadkan oo Sacuudiga dadkiisoo xaji lahaa ay ka soo xajayaan oo keliya gudaha dalkaasi wasaaradda caafimaadka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in magaalooyinka maka Madiina iyo Carafaba laga samayn doono cusbitaalo gaar ah oo la tacaala haddii ay soo korodho xaalad caafimaad oo degdeg ahi wasaaraddu waxay sheegtay inay soo xajayaan oo keliya dadka da'doodu ka yar tahay 65 degan Sacuudiga ee aan qabin xanuuno kale dadkaasi ayaa laga eegi doonaa in xanuunka ay qabaan iyo in kale ka hor inta aan loo ogolaan inay gudaha u galaan magaalooyinka Maka iyo Madiina
dhinaca kale cabdixaafid oo dalalka bariga eeshiya ayaa iyaguna sanadkan xajka ka joojiyay dadkooga ka hor inta aanu Sacuudigu soo saarin amarkan wasiirka xujaajta ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa soo dhaweeyay go'aanka dalalkaasi isagoo sheegay inay ahmiyaddu tahay ilaalinta caafimaadka dadka oo buu yidhi ahayd ee sidoo oo kale ahmiyadda koowaad ee dowladda Sacuudiga waxaana uu intaasi sii raaciyay inay dhici karto in ay soo xajaan sanadkan in dad ka yar 1,000 iyadoo ujeeddaduna ay tahay buu yidhi xakamaynta xanuunka COVID-19
wargeyska Daily Sabaax ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixinaya qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka midowga Yurub oo ay u badan tahay inay mamnuucaan in Maraykanka laga soo galo Maraykanka ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ku guuldareystay oo uu dhayalsanayo inuu xakameeyo xanuunka COVID-19 Maraykanka oo dadka ugu badan caalamka xanuunka laga helay iyada oo kiisas cusub la helo maalin kastaba iminka kaalinta labaadna ku jira meelaha ugu khatarta badan Ruushka iyo Baraasiil ayaa cabdixakiin soo raaca
aqalka cad ayaan wax warbixina ka soo saarin hadalka midowga Yurub waxayna tan indhiya jaba ku tahay Donald Trump oo lagu eedeynaya kiisaska cusub isagoo iska dhagamariyay in dalka si guud oo baaxad leh looga baaro xanuunka dadka badan 120,000 ayaa Maraykanka ugu dhintay xanuunka COVID-19 Anthony Fauci oo ah sarkaal caafimaad oo sare islamarkaana madax ka ah xarunta xanuunada faafa ayaa warwar ka muujiyey sida baaxadda leh xanuunku gobollada qaar ugu faafayo bishii March ayaa markii xanuunkan sida aadka ugu fiday Yurub madaxweyne Donald Trump uu ka mamnuucay in reer Yurub ay u soo dhoofaan dalkan Maraykanka waxayna tani ka cadhaysiisay dowladaha Yurub
wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ayaa warbixin oo daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalkaasi oo dadka xanuunka laga helay ay gaareen 4920 qof dhammaan dadka xanuunka laga helay waxa uu dhashay dalka Kenya sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay 420 ka mid ah waa rag 30 waa dumar da'doodu waxa u dhaxaysa 1 sano ilaa iyo 7 jir cadda xakiin Nairobi ayaa kiisaska cusub ee ugu badan laga helay iyadoo la xaqiijiyay 404 kiis oo cusub magaaladaasi Nairobi Busia 19 ayaa laga helay halka 10 kiisna laga helay magaalada Mombasa
Cabdixaafid oo dalka soo ku yaala Afrika ayaa waxa uu diiwaan geliyay kiisas xanuunka COVID-19 iyadoo waddanka basur ugu horeeyay isla markaana ugu dambeeyay waddanka Lesotho xawaaraha oo Afrika xanuunka ugu fidayay ayaa meelaha qaar uu aad ugu badnaa waxaana warwar ka muujiyay xafiiska Afrika ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo weliba saraakiisha kale ee caafimaadka dhakhaatiirtuna waxay ku dadaashay inay baaritaan badan lagu sameeyo dadka meelaha xanuunku ku badnaa badiba dalalka Afrika waxaa la qaadayaa xayiraadihii saarnaa laakiinse waxa weli bandu ay saaran tahay goobaha la isugu yimaado
intaasi ay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna waxyaabihii ay wargeysadu qoreen toddobaadkan cabdixakiin maxamuud shirwa iyo anigu oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal shalay waxa la ciyaaray kulanka tirsan horyaalada ingiriiska talyaaniga iyo sidoo kale spain waxaana haddii aynu ku hormarno dhinacyo dalkaasi talyaaniga kulmada la dheelay naadiga bologna ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga cagliari waxaana ay ku kala baxeen gooli gool bareeja naadiga fiorentina ayaa martigelisay naadiga sassuolo waxaana ay kala kulantay guuldarro 3 gooli gool ah oo naadiga fiorentina gurigeeda lagu dhadhansiiyay guuldarradaas hellas verona oo martigelisay naadiga Parma waxay uga wadrunatay 3 gool 2 gool Lecce ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay gurigooda ah waliba naadiga Sampdoria oo 2 gool 2 gool kala kulantay Spal ayaa la kulantay naadiga AC Milan waxana ay ku kala baxeen bareejo 2-2 hase yeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa Inter oo ku durdurisay naadiga Brescia ugana awoodronatay 6 gool iyo waxba eedanada Ashley Young Alex Sanchez De Ambrosio Gagliardini, Eriksen iyo Candreva ayaa u dhaliyay 6 gool ee naadiga kubadda cagta Inter Milan ay ku badisay. Maanta Atalan ayaa la dheeli doonta naadiga Napoli halka Roman ay la ciyaar doonta naadiga Udinese. Horyaalkaasi waxaa hoggaaminaya naadiga kubadda cagta ee Juventus oo iyadu 29 kulan oo ciyaartay iska leh 72 dhibic halka Lazio ay kulmo inta la mid ah oo dhishay iska leedahay 68 dhibic. Inter ayaa 64 iska leh halka Atalan ay 57 dhibic iska leedahay. Dhinaca dalka Spain kulamo xiisa badan ayaa maanta dhacay Deportivo Alaves ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Granada waxana ay uga wadrunatay naadiga Granada oo ku badisay 2 gool iyo waxba oo Deportivo Alaves ay guuldaradaasi la kulantay Valencia ayaa guuldaro xanuun badan gegadeeda kala kulantay naadiga Athletic Club waxana ay ku dhamaatay ciyaartaasi 2 gool iyo waxba Real Betis waxa ay la ciyaartay naadiga Villarreal 2 gool iyo waxba naadiga Villarreal oo marti ayay ay ku wadrunatay halka Rayo Vallecano iyo Levante ay Braga iyo Eibar ay isla dhaafayeen maanta naadiga Eibar ayaa la ciyaar doonta naadiga Osasuna Real Sociedad waxay la ciyaar doonta naadiga Espanyol halka Real Madrid oo horyaalka hoggaaminaysa la ciyaar doonta naadiga Getafe horyaalka waxa hoggaaminaya naadiga Real Madrid oo iyadu marka saldon iyo 2 kulan oo ciyaartay iska leh 71 dhibcood Barcelona ayaa 70 dhibcood iska leh 73 kulan oo ciyaartay halka Atletico Madrid ay kontra sagal dhibcood iska leh Sevilla kontra 7 dhibcood iska leh dhinaca dalkaasi Ingiriiska kulamo kale oo xiiso badan ayaa la dheelay waxana ay kooxuhu isku arkeen naadiga Bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga Newcastle United waxana ay ku dhamaatay ciyaartaasi 4 gool iyo gool naadiga Newcastle ayaa ku wadrunatay halka Arsenal ay 4 gool waxba kaga wadrunatay naadiga Norwich waxana naadiga Arsenal ay u soo gashay in ka mid toddobaad ay sii gasho maadaama guushaasi muhiimka ay gaartay Everton oo martigelisay naadiga Leicester waxay ugu wadrunatay 2 gool iyo gool oo naadiga Leicester ay guuldaro kala kulantay West Ham ayaa guuldaro xanuun badan dul dhigtay naadiga Chelsea waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay 3 gool iyo 2 gool oo naadiga kubadda cagta Chelsea guuldaro la kulantay 2 gool naadiga Chelsea waxa uu dhaliyay ciyaaryahan William oo mid rigoore u ahaa halka naadiga kubadda cagta West Ham daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarahan yar Malenko u dhaliyay gool ti guusha isla mar ahaantaasina ka dhigay ciyaarta 3 gool iyo 2 gool maanta anadiga kubada cagta Sheffield United ayaa la ciyaar doonta anadiga Tottenham halka Manchester United dheeli doonta anadiga Liverpool Liverpool ayaa hore horyaalkaasi waxa qaajisay inuu ku guuleystay halka Manchester City ay kaalinta labaad ku jirto waxana kooxuhu ay u kala horeeyaan anadiga Liverpool horyaalka ku guuleystay iska leedahay 86 dhibcood Manchester City waxa leedahay 63 dhibcood Leicester waxa leedahay 55 dhibcood Chelsea waxa leedahay 54 dhibcood halka Manchester United ay iska leedahay 52 dhibcood igisa waxa ay ku soo kordhay waxa isku dhigay doonna xubinta xeer halkaas ay joogto
marka la yeen dhabaantii bay idinle nahay fiid u ana waraagsan meel kasto aad joogtaanba haatanna idu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
day qoro fasida moota surahino soo mil xigaagi ina herin bahatare inna yahay mukiday qoro fasida moota surahino soo mil xigaagi ina herin bahatare تعايرو مي ساندليو محبيك القعصيده قلبي جايجا قلبي جايجا جايجا او شلا تعايرو مي ساندليو محبيك القعصيده قلبي جايجا kaston ko weega ba kal jaayil mubayn ba igu ba hanayo nafta nafta kamar minabi igu ba hanayo nafta 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 kamar minabi marka ston ko weega ba kal jaayil mubayn ba kaston ko weega ba kal jaayil mubayn ba igu ma hanayo nafta nafta kamar minabi igu ma hanayo nafta 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 kamar minabi day sharaf mamus gobanimo saw muhas sababi nahay gamad nodire inaya hay mulki day sharaf mamus gobanimo saw muhas sababi nahay gamad nodire Ya ayy, mubayn ba. Igu ba hanay.
gudahan idaacadeena fiidnimada caawa ayaa intaas ku dhann waxay idin la socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo ah Caashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno wax dhamaantiin aan idin kaga tageyno sidaas iyo nabadgelyo.
I'm gonna go to the hospital.